asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Zon.
Iubiți ascultători, duminica trecută, în ziua de Paști, v-am vorbit despre învierea Domnului nostru Iisus Hristos, despre importanța și semnificația acestui eveniment și despre dovezile pe care le avem că această înviere este un fapt adevărat, un fapt istoric. V-am arătat că de învierea lui Iisus depinde adevărul și valabilitatea creștinismului. Astăzi este Duminica Tomii. Îi spunem așa datorită faptului că într-o zi ca astăzi i s-a arătat Domnul Iisus cel înviat apostolului Toma. Să citim Evanghelia zilei de astăzi, Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetele 24 la 29. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, l-am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă. Și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijloc și le-a zis, pace vouă! Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu mai fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Până aici textul din Sfânta Scriptură. Observați că la început Toma n-a putut crede știrea pe care i-au dat-o ceilalți apostoli că li s-a arătat Iisus înviat. Observați iarăși că atunci când Toma l-a văzut el însuși pe Iisus și s-a convins personal că este real și adevărat și viu, el nu numai că a crezut în învierea lui Iisus, mintea lui logică a mers repede mai departe și a tras concluzia care se impunea singură. Dacă Iisus, care a fost răstignit și ucis și înmormântat, stă acum viu în fața mea, el nu este simplu om, el este Dumnezeu. Și Toma a îngenunchiat și i s-a închinat ca lui Dumnezeu. Toma a fost completamente transformat în clipa aceea. Fenomenul acesta al transformării totale, nu numai a lui Toma, ci a tuturor ucenicilor cărora li s-a arătat Iisus după înviere, a fost amintit în duminica trecută. Această transformare a tuturor ucenicilor este unul dintre cele mai puternice argumente în sprijinul adevărului și istoricității creștinismului. De aceea vom dedica tot timpul nostru de astăzi acestui subiect. Dr. Josh McDowell a adunat la oaltă raționamentele și argumentările legate de această spectaculară transformare a ucenicilor lui Iisus datorită învierii acestuia din morți. Cine ar muri pentru o minciună? Un domeniu adeseori trecut cu vederea în dezbaterile privind creștinismul este transformarea ucenicilor sau apostolilor lui Iisus Hristos. Viețile lor transformate constituie o mărturie solidă pentru adevărul afirmațiilor sale. Deoarece creștinismul este o credință istorică, pentru a-i verifica adevărul, trebuie să ne bazăm în primul rând pe mărturii, atât scrise cât și orale. Există multe definiții ale istoriei, dar cea pe care o prefer eu este o cunoaștere a trecutului bazată pe mărturii. Dacă cineva spune, eu nu cred că aceasta este o definiție bună, eu întreb, credeți că Napoleon a trăit? Întotdeauna mi se va răspunde, desigur. Atunci eu întreb, l-ați văzut? La care mi se va spune că nu. Cum știți atunci că Napoleon a trăit? Și vom ajunge la concluzia că persoana respectivă se bazează pe mărturiile istorice. În această definiție a istoriei stă ascunsă o problemă majoră, anume aceea a temeiniciei mărturiilor istorice. Dacă mărturia nu este bine întemeiată, ascultătorul sau cititorul poate fi indus în eroare. Creștinismul presupune și el o cunoaștere a trecutului bazată pe mărturii sau documente istorice, așa că trebuie să ne întrebăm, sunt oare mărturiile orale, originale, demne de încredere? Se poate crede că ele redau exact ceea ce a spus și a făcut Iisus? Eu cred că da. Eu cred în mărturiile apostolilor pentru că 11 dintre ei au plătit cu viața, adică au murit moarte de martir pentru că au propovăduit că Iisus Hristos a înviat din morți și pentru că au afirmat că El este Fiul lui Dumnezeu. Ei au fost torturați și biciuiți și fiecare dintre ei a înfruntat moartea prin una dintre cele mai crude metode cunoscute pe atunci. Iată cum au murit fiecare dintre ei. Petru, răstignit. Andrei, răstignit. Matei, prin tăierea capului. Iacov, fiul lui Alfeu, răstignit. Filip, răstignit. Simon, răstignit. Tadeu, ucis cu săgeata. Iacov, fratele lui Iisus, bătut cu pietre. Toma, tras în țeapă. Bartolomeu, răstignit. Iacov, fiul lui Zebedeu, prin tăierea capului. Unii ne zic, au mai murit și alții pentru o minciună. Și ce dovedește aceasta? Da, este adevărat că au murit mulți pentru o minciună. Dar ei au crezut că este adevăr? Cu ucenicii lui Iisus lucrurile stau altfel. Dacă învierea lui Iisus n-ar fi avut loc, ucenicii ar fi știut că ea n-a avut loc. Este imposibil să demonstrezi că Iisus n-a înviat, dar că ucenicii au crezut că El a înviat. Deci că ucenicii au fost induși în eroare să creadă că El a înviat când El n-a înviat. Apoi că ucenicii ar fi propovăduit sincer ceea ce ei nu știau că este un neadevăr. Dacă Iisus nu ar fi înviat, ucenicii ar fi fost primii care ar fi știut că nu a înviat. Atunci, de vreme ce ei au propovăduit toată viața că El a înviat și au murit pentru aceasta, ar trebui să credem nu numai că ei au murit pentru o minciună, aici este problema, dar au murit pentru o minciună știind că ea este minciună. Ar fi imposibil să mai găsești în istorie 11 oameni care să fi murit pentru o minciună, știind că ea este o minciună. Să analizăm deci situația ucenicilor și să vedem factorii implicați în acțiunile lor. Întâi, când ei au scris sau au vorbit, au scris și au vorbit în calitate de martori oculari a evenimentelor pe care le-au scris. Iată declarațiile lor în acest sens. Petru scrie: într-adevăr, v-am făcut cunoscute puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri măreția Lui. Citat din 2 Petru 1:16. Este vizibil din acest citat că apostolii cunoșteau diferența dintre basm și realitate. Apostolul Ioan subliniază la fel de puternic caracterul lor de martori oculari și cunoașterea directă pe care o transmite. Citez: ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Citat din 1 Ioan, capitolul 1, versetele 1 și 3. La rândul lui, evanghelistul Luca scrie: fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorie amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale prea alesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamăruntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Citat din Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetele 1 și 4. Apoi, în cartea Faptele Apostolilor, Luca descrie perioada de 40 de zile de după înviere, când ucenicii l-au văzut și observat de aproape pe Iisus cel înviat. Citez din Faptele Apostolilor, introducerea din capitolul 1, versetele 1 până la 3. Teofile, în cea din tâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni de la început până în ziua când s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Citatul închis. Apostolul Ioan scrie în încheierea Evangheliei sale următoarele: Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Evanghelia după Ioan, capitolul 21, versetele 30 și 31. Principalul eveniment în toate aceste mărturii ale martorilor oculari este învierea. Apostolii au fost martorii vieții lui Iisus după ce acesta s-a întors din moarte. În al doilea rând, a fost necesar să fie întreprinse o serie întreagă de acțiuni sau să aibă loc o serie întreagă de evenimente pentru ca ucenicii să se convingă ei înșiși că Iisus a înviat din morți. La început ei n-au crezut. Ei s-au dus și s-au ascuns și n-au ezitat să-și exprime îndoiala. Luca ne spune care a fost reacția ucenicilor la vestea pe care le-a adus-o femeile că Iisus ar fi înviat. Citesc din Evanghelia după Luca 24:11. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Citatul închis. Un alt exemplu este Toma, care a declarat răspicat că el nu va crede că Iisus a înviat decât dacă va pune el însuși degetul în urmele lăsate de cuie în mâinile lui Iisus. Mai târziu, Toma a murit ca martir pentru că l-a propovăduit pe Hristos. Oare s-a înșelat Toma? El a demonstrat contrariul prin viața lui și prin moartea lui. Să luăm apoi pe Petru. El s-a lepădat de Iisus de 3 ori în noaptea în care Iisus era judecat și condamnat la moarte. El s-a dovedit a fi un fricos și un laș. Dar ceva s-a întâmplat apoi cu acest laș, căci la scurtă vreme după răstignirea și înmormântarea lui Iisus, Petru a ieșit în public în Ierusalim, sfidând amenințarea că va fi ucis și predicând că Iisus a fost Hristosul și că El a înviat din morți. În cele din urmă, Petru a fost răstignit cu capul în jos. Oare s-a înșelat el? Ce s-a întâmplat cu el? Ce l-a transformat atât de dramatic într-un leu îndrăzneț pentru Iisus? De ce a dorit el să moară pentru Iisus? Singura explicație cu care mă declar satisfăcut este cea dată de Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15:5, anume că Iisus i s-a arătat lui Petru. Exemplu clasic de om convins împotriva propriei sale voințe este Iacov, fratele lui Iisus. Vezi scris despre el în Matei 13:55 și în Marcu 6:3. Deși Iacov n-a făcut parte din grupul inițial de 12 apostoli, el a fost recunoscut mai târziu ca apostol. Vezi Galateni 1:19. Așa cum au fost recunoscuți ca apostoli Pavel și Barnaba. Vezi Faptele 14:14. În timpul vieții lui Iisus, Iacov n-a putut crede că fratele său Iisus ar fi Fiul lui Dumnezeu. Vezi Ioan 7:5. Împreună cu ceilalți frați și cu surorile lor, probabil că a râs și el de Iisus. Pentru Iacov trebuie că fusese umilitor faptul că Iisus aducea ridicol asupra numelui familiei lor prin uluitoarele lui pretenții că ar fi Fiul lui Dumnezeu, lumina lumii, viața, calea, adevărul, etc., etc. Ce-ați crede dumneavoastră dacă fratele dumneavoastră ar spune asemenea lucruri despre sine? Dar ceva s-a întâmplat cu Iacov. La câteva vreme după ce Iisus a fost răstignit și înmormântat, pe Iacov îl găsim predicând în Ierusalim. Conținutul predicilor lui este că Iisus a murit pentru păcatele noastre, că a fost înviat și că acum este viu. Mai târziu Iacov a ajuns conducătorul bisericii din Ierusalim și a scris o carte intitulată Epistola lui Iacov, inclusă astăzi în Noul Testament. El își începe epistola prezentându-se pe sine astfel: Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Și te gândești că Iisus fusese fratele său. În cele din urmă, Iacov a sfârșit ca martir, ucis cu pietre de către oamenii lui Anania, marele preot. S-a înșelat oare Iacov? Nu. Singura explicație posibilă a transformării lui este aceea ce scrie în 1 Corinteni 15:7, că Iisus cel înviat i s-a arătat lui Iacov. Dacă învierea lui Iisus ar fi fost o minciună, apostolii ar fi știut că este minciună? S-au angajat oare apostolii să pună la cale o înșelătorie colosală? Această posibilitate este incompatibilă cu ceea ce știm noi despre calitățile morale ale vieților lor. Apostolii au condamnat minciuna oriunde au găsit-o și au insistat asupra adevărului și a onestității. Ei au încurajat oamenii să caute și să cunoască adevărul. Istoricul englez Edward Gibbon, în renumita lui lucrare Istoria declinului și a căderii Imperiului Roman, spune că morala curată și austeră a primilor creștini constituie unul dintre cele 5 motive pentru care creștinismul a avut un succes atât de rapid. Michael Green, director al Colegiului St. John din Nottingham, a arătat că învierea lui Iisus, citez, a fost credința care i-a transformat pe ucenicii îndurerați ai unui rabin răstignit în martorii și martirii plini de curaj ai bisericii de la început. Aceasta a fost credința care i-a separat pe ucenicii lui Iisus de religia evreiască și i-a transformat în biserica învierii. Puteai să-i închizi, puteai să-i biciuiești, puteai să-i ucizi, dar nu puteai să-i faci să se dezică de convingerea că a treia zi Iisus a înviat din morți. Citat închis. În al treilea rând, comportarea plină de atâta curaj a ucenicilor imediat după ce au fost convinși de faptul învierii, face de necrezut ca totul să fi fost o eroare. Ucenicii au devenit oameni de curaj aproape peste noapte. Petru, care se lepădase de Iisus, a înfruntat chiar și amenințarea cu moartea și a declarat în fața a mii de oameni adunați în Ierusalim că Iisus a fost înviat și că este viu. Autoritățile i-au arestat pe ucenici și i-au bătut, interzicându-le să mai vorbească despre Iisus. Dar ei au ieșit totuși din nou pe străzi, predicând necontenit despre El. Prietenii le-au remarcat entuziasmul și bucuria, iar dușmanii le-au remarcat curajul. Ei nu predicau în orașe obscure, îndepărtate de locul acțiunii, ci în Ierusalim, unde avuseseră loc evenimentele. Ucenicii lui Hristos n-ar fi făcut față bătăilor, torturilor și morții dacă n-ar fi fost convinși de învierea lui Iisus Hristos. Unanimitatea mărturiei lor și a comportamentului lor erau uimitoare. Este foarte puțin probabil ca un grup mare de oameni să fie unitar în convingeri. Dar în cazul de față, toți urmașii lui Iisus erau de acord asupra adevărului învierii. Dacă ar fi fost o înșelăciune, ar fi greu de explicat cum se face că nici unul dintre ei n-a cedat sub presiuni ca să divulge înșelăciunea. Pascal, matematicianul și filozoful francez, scrie, citez, presupunerea că apostolii ar fi impostori este absolut absurdă. Să urmărim acuzația aceasta până la concluzia ei logică. Să ne imaginăm pe cei 12 oameni întâlnindu-se după moartea lui Iisus și punând la cale conspirația de a spune lumii că El a înviat din morți. Aceasta ar fi constituit un atac nu numai asupra autorităților civile, ci asupra celor religioase. Inima omului este ciudat de înclinată spre nestatornicie și spre schimbare. Ea este repede clintită de pe poziția ei de promisiuni și atrasă prin lucruri materiale. Dacă numai unul dintre ei ar fi cedat ispitelor atât de atrăgătoare, sau s-ar fi frâns sub puternicul argument al închisorii și al torturii, toți ar fi fost pierduți. Citatul închis. Michael Green continuă argumentul acesta întrebând, citez, cum de s-au schimbat ei aproape peste noapte într-un grup de entuziaști lipsiți de orice șovăială sau îndoială, care au înfruntat opoziția, cinismul, ridicolul, greutățile în călătorii pe trei continente, închisoarea și moartea, pentru faptul că au predicat pretutindeni despre Isus și despre învierea Lui. Citatul închis. Un scriitor anonim ne descrie în mod atât de viu schimbările care s-au produs în viețile apostolilor. Citez. În ziua răstignirii, ei erau plini de tristețe. În prima zi a săptămânii următoare, erau plini de bucurie. După răstignire, erau dezorientați și disperați. În prima zi a săptămânii următoare, inimile lor clocoteau de certitudine și de încredere. Când le-a venit prima dată vestea învierii, ei n-au crezut-o și a fost greu să fie convinși. Dar odată convinși, odată asigurați că învierea lui Iisus este adevărată, ei nu s-au mai îndoit niciodată de adevărul acesta. Care ar putea să fie o altă cauză a acestei uimitoare schimbări în acești oameni în timp de atât de scurt? Simpla dispariție a trupului lui Iisus din mormânt nu ar fi putut niciodată transforma într-o așa măsură spiritul și caracterul lor? 3 zile nu sunt suficiente pentru a se naște o legendă care apoi să-i afecteze pe creatorii ei atât de profund? Timpul este un element esențial în procesul de creștere al unei legende. Transformarea ucenicilor este un fapt psihologic care necesită o explicație mai serioasă. Gândiți-vă la caracterul martorilor, bărbați și femei care au dat lumii învățătura morală cea mai înaltă pe care această lume a cunoscut-o vreodată și care au trăit ei înșiși în viețile lor personale această morală. Chiar și dușmanii lor au recunoscut lucrul acesta. Gândiți-vă la absurditatea psihologică de a-ți imagina un mic grup de oameni lași și înfrânți, ascunși într-o cămăruță obscură, care după câteva zile ies la lumină transformați într-o grupare pe care nicio persecuție și nicio duritate de orice fel nu mai poate reduce la tăcere, și apoi de a încerca să atribui această schimbare dramatică unui complot abject pe care l-ar fi făcut acești oameni de a născoci o înșelătorie și de a încerca să o propovăduiască apoi în toată lumea. Așa ceva, pur și simplu, este imposibil. Citatul închis. Celebrul istoric Kenneth Scott Latourette scrie, efectul învierii, cuplat cu efectul coborârii Duhului Sfânt asupra ucenicilor, au fost de o importanță fundamentală. Din bărbați și femei descurajați și deziluzionați, care priveau cu tristețe înapoi la zilele când sperau că Iisus va fi cel care va mântui pe Israel, ei au fost transformați într-o grupare de martori entuziaști imbatabili. Citatul închis. Paul Little întreabă, oare oamenii aceștia, care au produs o enormă transformare în structura morală a societății, au fost niște mincinoși desăvârșiți sau au fost niște nebuni înșelați? Aceste două alternative sunt la fel de absurde. Ele sunt mai greu de crezut decât actul învierii. Și nu există argumente sau fărâmă de dovadă care să le susțină. Citatul închis. Statornicia și fermitatea apostolilor până la moarte nu poate fi negată. Enciclopedia Britanică îl citează pe Origen, care povestește modul în care a murit apostolul Petru, răstignit cu capul în jos. Herbert Workman descrie astfel moartea lui Petru. Astfel, Petru a fost legat de un altul și dus afară să moară la marginea căii Aureliene, într-un loc foarte apropiat de grădinile lui Nero, pe dealul Vaticanului, unde atâți dintre frații săi suferiseră deja o moarte crudă. La propria lui rugăminte, el a fost răstignit cu capul în jos, deoarece nu se considera vrednic să sufere ca învățătorul și domnul său. Harold Mattingly, în tratatul lui de istorie, scrie: apostolii Petru și Pavel și-au pecetluit mărturiile cu sânge. Tertulian scria că nimeni n-ar fi gata de moarte decât dacă este sigur că se află în posesia adevărului. Profesorul de drept de la Harvard, Simon Greenleaf, care mulți ani a predat cursuri despre tehnica de a înfrânge o mărturie în tribunal și despre tehnica de a stabili dacă un martor minte sau spune adevărul, trage această concluzie după ce a analizat îndelung mărturiile apostolilor lui Isus. Citez: analele militare ne oferă foarte rar câte un exemplu de o asemenea constanță eroică, răbdare și curaj de neclintit. Apostolii lui Isus aveau toate motivele să-și verifice cu grijă temeiurile credinței lor și dovezile marilor fapte și adevăruri pe care le afirmau cu atâta tărie. Apostolii au acceptat chiar și proba morții pentru a dovedi adevărul afirmațiilor lor. Eu sunt convins că pot să mă încred în mărturia lor mai mult decât în mărturia majorității oamenilor care trăiesc astăzi, oameni care nu sunt gata să nici măcar să treacă strada pentru lucrurile în care spun că cred. De cum să moară pentru credința lor? Citat închis. Să rezumăm acum argumentele din această expunere. Întâi, apostolii ne spun în scrierile lor că ei au fost martori oculare ai evenimentelor pe care le povestesc. În al doilea rând, când vestea despre învierea lui Iisus a început să se răspândească, ucenicii înșiși n-au putut-o crede. Au trebuit să aibă repetate întâlniri cu Iisus și să facă verificări personale ca să ajungă la convingerea fermă că învierea lui este adevărată. În al treilea rând, convingerea aceasta i-a transformat în eroi care în final au plătit cu viața pentru propovăduirea învierii. Oamenii aceștia nu au fost nici înșelați, nici înșelători. Ei au fost oameni integri, oameni de o înaltă ținută morală, oameni demni de încredere. Toți aceia care le-au studiat scrierile și viețile cu atenție au ajuns la concluzia că ne putem încrede în ei și putem primi mesajul lor, mesajul că Iisus Hristos a înviat din morți și că s-a înălțat la cer cu toată încrederea și cu toată inima.
Slujesc pe Salvatorul, pe Cel ce-a înviat. Eu știu că El trăiește, cu slavă îmbrăcat. Îi simt deschisă mâna și glasul iubitor. Și când îngheri e bine, în Privesc între pământul și văd iubirea sa și chiar lovit de grijuri, eu nu voi dispera. Eu știu că mă conduce prin aspre vijelii și-n ziua cea din urmă cu el.
Am dedicat aproape tot timpul lecturii unor argumente și dovezi ale învierii lui Iisus Hristos. Așa cum spune apostolul Pavel, dacă n-a înviat Hristos, credința noastră este zadarnică și noi suntem niște propovăduitori mincinoși. Dar dacă a înviat Hristos, dacă El a înviat, atunci singura concluzie logică și rațională este aceea a lui Toma. Iisus Hristos este Domnul și Dumnezeul meu. Apostolii, care l-au văzut pe Iisus viu și au stat de vorbă cu El de repetate ori, timp de 40 de zile, au tras această concluzie și apoi au trăit toată viața împlinind porunca lui Iisus cel înviat de a merge și de a predica Evanghelia în toată lumea. Ei și-au jertfit toată viața, s-au cheltuit pe ei înșiși și au murit în final ca martiri pentru că știau că Iisus este viu și că este Domn și Stăpân peste univers. Noi nu avem privilegiul de a-L vedea pe Iisus așa cum L-au văzut ei, dar avem mărturiile lor, avem scrierile lor care se numesc Noul Testament și avem posibilitatea să judecăm viața lor cheltuită totalmente pentru Domnul lor. Și noi avem o minte logică și noi suntem siliți de argumentele și de dovezile prezentate să tragem aceeași concluzie ca și ei, că Iisus Hristos este viu și că El este Dumnezeu. Dar mai trebuie să știți ceva foarte important. Fenomenul transformării ucenicilor prin întâlnirea cu Iisus cel înviat se repetă și în cazul nostru. În momentul în care îți pleci genunchii în fața lui Iisus Hristos ca și Toma și zici ca și El, Domnul meu și Dumnezeul meu, adică atunci când accepți să crezi că Iisus Hristos este Dumnezeu și accepți ca El să-ți fie Dumnezeul tău personal, atunci El îți demonstrează și ție personal că El este și că este viu și atotputernic. El vine în inima ta și te transformă. Cum te transformă? Ei bine, vei vedea o ciudată schimbare în ființa ta. Vei începe să ai alte gusturi și alte preferințe decât înainte. De exemplu, ți-a plăcut minciuna. De acum o vei urî și vei dori să fii un om al adevărului. Ai iubit înșelăciunea. Acum o vei urî și vei dori să fii cinstit și corect. Ai iubit alcoolul care te făcea tot mai neom. Acum îl vei urî și vei dori să ai întotdeauna capul limpede ca să ți-l poată lumina și călăuzi Duhul lui Dumnezeu. Ai iubit cearta și răutatea și bătaia? De acum le vei urî și vei dori cu toată ființa să fii bun și să faci bine celor cu care vii în contact. Să nu înțelegi că vei deveni imediat desăvârșit și că vei putea să ții toate aceste lucruri noi și bune pe care știi că le așteaptă Iisus Hristos, Domnul tău, de la tine. O, nu! Tu vei mai cădea uneori în vechile obiceiuri.
dar dorința ta nouă de curăție, de adevăr, de bunătate va fi atât de puternică încât nu vei mai fi fericit când vei mai merge înapoi la vechile obiceiuri. Dar ceea ce este mai important este că Iisus Hristos cel înviat va fi cu tine și va fi în tine. El te va ține pe tine. Nu tu vei ține noua viață. El te va ajuta să te ridici mereu. El te va călăuzi în noua viață. El își va dovedi realitatea prin faptul transformării tale și al ținerii tale și al călăuzirii tale. Tu trebuie să înțelegi că intri într-o relație personală cu Iisus Hristos cel înviat. Toate inițiativele pentru aceasta au plecat de la El. El a venit pe această planetă pentru tine. El a murit pe cruce pentru tine. El a înviat pentru tine. El șa de la dreapta lui Dumnezeu Tatăl și mijlocește pentru tine. Și acum El vine în viața ta ca Domn al tău și ca Dumnezeu al tău. Și El este acela care îți face o serie întreagă de promisiuni. Iată-le pe cele mai importante. În Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 28, Iisus îți zice: Eu îți dau viața, în veci nu vei pieri și nimeni nu te va mai smulge din mâna mea. Din cuvintele acestea categorice ale Fiului lui Dumnezeu, poți să vezi că nu tu te vei ține pe calea lui Iisus. Iisus te ține în mâna lui puternică de Dumnezeu și îți garantează că nimic și nimeni nu te va mai putea smulge din acel loc sigur. Iată a doua promisiune extraordinară pe care ți-o face Fiul lui Dumnezeu. Este scrisă în Evanghelia după Marcu, capitolul 10, versetele 29 și 30. Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă, sau frat, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde pentru mine și pentru Evanghelie, și să nu primească acum, în viacul acesta, de 100 de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și holde, împreună cu prigoniri. Iar în viacul viitor, viață veșnică. Citat închis. Mulți cred că dacă te dăruiești lui Dumnezeu, viața îți va fi sărăcită, că vor fi doar renunțări peste renunțări și limitări ale libertății și îngustarea orizontului și viața toată va deveni tristă și împuținată. Nimic mai fals ca aceasta. Dumnezeu nu vrea să-ți limiteze bucuriile. El vrea să-ți dea adevăratele bucurii. Dumnezeu nu vrea să faci renunțări decât renunțarea la lucrurile care îți dăunează, te degradează, te descompun. El vrea să te împlinească și aici în lumea aceasta și în lumea de dincolo, în viața eternă, spirituală. Chiar și aici El îți promite că după ce vei face renunțarea la lucrurile neplăcute Lui, El îți va da lucruri mai de valoare și încă însutit. De un lucru însă, Iisus îți spune că nu te va scuti, de prigoniri. Iată în acest sens ce ne spune Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 10, de la versetul 16. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbeii. Păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Când vă vor da în mâinile lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu veți vorbi voi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi vor omorâ. veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți! Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Și iată promisiunea lui Iisus făcută nouă în sensul acestor persecuții. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocări, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Citat din Matei 5, versetele 10-12. Prin urmare, Iisus nu-ți promite că te va scăpa de probleme, de necazuri. Pe acestea le vei avea și vei avea chiar și alunecări și chiar și înfrângeri. Dar ceea ce-ți promite El este că prin toate acestea te va întări și te va desăvârși. Iată această promisiune formulată de Apostolul Petru. Vă citesc din 1 Petru, capitolul 5, versetele 6-10. Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe, și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși, El personal, îngrijește de voi. Fiți treji și vegheați, pentru că inamicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în alte părți în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Iisus Hristos la gloria sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă face neclintiți. A lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Apostolul Pavel, la rândul lui, vă spune: sunt convins că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua venirii lui Iisus Hristos. Citat din Filipeni 1:6. Iisus îți mai face o promisiune extraordinară, pe care o găsești scrisă în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetele 25 și 26. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și cine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Nu, tu nu vei muri niciodată. Cel ce crede în Iisus are viață veșnică și pentru el moartea fizică este doar trecere de aici în glorie. O plecare la Dumnezeu, așa cum a însemnat plecare la Dumnezeu și înălțarea la cer a Domnului Iisus. Iisus Hristos este viu și este Domn. Vom încheia și astăzi, rostind peste voi toți binecuvântarea pe care o găsim scrisă în Epistola către Evrei, capitolul 13, versetele 20 și 21. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut, prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Zorn.